ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, на календарі п'ятниця, 26 вересня. Новий інформаційний день останнього робочого дня тижня розпочинає команда «Ранкової Свободи» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас! В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Порошенко готовий бути реформатором словом чи ділом?
Слова у нас всі вже правильно знають. Як одягатися, яку краватку підбирати. Вже навчилися навіть англійські мови. Бо єдине, що я не бачу змістовності абсолютно.
Чи є домашній арешт доречним підозрюваним у вбивствах? Екс-беркутівець не визнає провини.
Так как резонансное, да, событие, ну, расследование. И Вилков уже, как мой защитник, понимает ситуацию и так далее. Не хочу и не собираюсь нового человека подключать временно, тем более.
Не театральний жест. Студенти коледжу в Дніпропетровську голодують на захист свого викладача.
Дали набрать курс? Ну, дайте хотя бы довести его до конца. Ты нам угрожали отчислением, если мы будем допытываться до этого вопроса.
Ось про це та інше ми традиційно поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко наголошує, що вибори 7 грудня на Донбасі мають пройти у відповідності з українським законодавством. Про це глава держави сказав під час прес-конференції у Києві. Президент не виключив, що зможе відвідати Донецьк одразу після місцевих виборів. І тоді, коли Донецьк обере легітимного міського голову, який зможе представляти інтереси жителів міста, я із задоволеннями з ними зустрінуся. Поки що там ні з ким зустрічатися, пояснив Порошенко. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк говорив у четвер на цю ж тему в кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Якщо відбудеться деескалація і центральний уряд матиме контроль над цими регіонами, які контролюються нині керованими Росією терористами, ми зможемо відновити територіальну цілісність і незалежність України. Але це залежить від того, чи співпрацюватиме Росія, наголосив Арсеній Яценюк. Верховна Рада України на закритому засіданні 16 вересня ухвалила президентський закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей терміном на 3 роки, а також про проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня. Група 7 привітала мінські домовленості щодо припинення вогню на Донбасі, назвавши їх важливим шансом для знаходження політичного вирішення конфлікту. У заяві Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, оприлюдненій 25 вересня, засуджується порушення режиму перемир'я, оголошеного 5 вересня, і міститься заклик до Росії відвести з України всі свої війська та зброю. Група 7 заявила, що санкції проти Росії можуть бути зняті у разі повного виконання мінських домовленостей щодо припинення вогню. 25 вересня Угорщина припинила транспортування газу в Україну. Про це йдеться у повідомленні української компанії «Нафтогаз». «Нафтогаз» закликає ЄС гарантувати колективне вирішення питань енергетичної безпеки у Європі. «Нафтогаз» дуже стурбований таким рішенням угорських партнерів і закликає їх поважати свої зобов'язання і європейське законодавство. Таке рішення суперечить принципам ЄС щодо єдиного енергоринку. Ні країни ЄС, ні Україна не повинні бути під тиском через енергетичний шантаж, зазначають в українській компанії. 26 вересня у Берліні має відбутися тристороння зустріч у форматі Україна-Росія, Європейська комісія. Сторони спробують домовитися про ціну газу для України. Якщо ситуація з імпортом російського газу до ЄС ускладниться, Норвегія може дещо збільшити його видобуток і постачання європейським партнерам. Про це заявив міністр енергетики Норвегії Торд Лієн на спільній прес-конференції з єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером у Брюсселі. В Узбекистані влада за політично вмотивованими звинуваченнями запроторює громадян за грати, де людей піддають тортурам і тримають у жахливих умовах. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Ці нові дані означають, що Ташкент більше не може робити вигляд, що політично вмотивованого переслідування в Узбекистані не існує, сказав співробітник Human Rights Watch у країнах Центральної Азії Стів Свердлоу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Своїм головним завданням президент Петро Порошенко бачить замирення Донбасу. Такого висновку дійшли експерти зі сказаного главою держави під час прес-конференції напередодні. Водночас фахівці не почули гарантій того, що справді відбудуться реформи, хоча Порошенко і презентував стратегію реформування України до 2020 року.
Президент під час своєї першої прес-конференції був достатньо щирим, вважає політолог Володимир Фесенко. На думку експерта, Петро Порошенко логічно і аргументовано розтлумачив свою позицію у ключових питаннях щодо замирення Донбасу, відносин з країнами Заходу та перспектив реформування України. Водночас окремі відповіді глави держави викликали враження, що помічники надають йому неповну, певним чином прикрашену інформацію. Хоч і відомо, що Петро Порошенко, на відміну від Віктора Януковича, має звичку самостійно переглядати основні інформаційні інтернет-ресурси, зауважує Фесенко. Але у будь-якому разі спілкування президента з журналістами все ж виявило, він вважає своїми основними завданнями інтенсифікацію реформ та встановлення миру на Донбасі, зазначає політолог.
По цій прес-конференції очевидно, що зараз ключовий пріоритет для Порошенка, безумовно, просування мирного процесу на сході України. Там є проблемні питання, він сам відчуває, є серйозні перешкоди. От теза про те, що його цікавлять на сьогодні виконання хоча б трьох пунктів мінських домовленостей. Це прояв, я б сказав, такої достатньо реалістичної позиції, що не варто очікувати, що все буде виконуватись в повному обсязі і відразу.
Сюжет з цього приводу ми ще послухаємо докладніше в другій частині «Ранкової свободи». До речі, сьогодні у Петра Порошенка день народження. Що ви, шановні слухачі, хотіли б сказати в цей день президентові? Прийматимемо побажання в прямому ефірі після о пів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Колишній командир роти «Беркута» Дмитро Садовник тепер спить в теплому ліжку, а не в камері під вартою. Сьогодні апеляційний суд вдруге спробує вирішити, чи домашній арешт – достатнє обмеження свободи для підозрюваного в масових вбивствах. Про те, чому напередодні екс-беркутівця не затримали і чого остерігаються адвокати Небесної Сотні, в сюжеті Яни Полянської, яка була на судовому слуханні.
Колишній командир київської роти «Беркуту» Дмитро Садовник залишається не під вартою, а під домашнім арештом до другої години дня. Саме тоді має відбутись друге слухання апеляційного суду про зміну запобіжного заходу для Садовника. Вирішити це питання на попередньому засіданні суду не вдалося. Його адвокат на слухання не прийшов, проте завбачливо передав медичну довідку про погане самопочуття.
Так як резонансне, да, событие, ну, розслідування. І Вілков вже, як мій защитник, розуміє ситуацію і так далі. Считаю, не хочу и не собираюсь нового человека подключать временно, тем более.
Суд вирішив, Садовнику нададуть державного адвоката. Представники адвокатів Небесної Сотні припускають, раптова хвороба адвоката – це спроба затягнути розгляд справи. Адвокат Євгенія Закревська розповідає, не лише вона, а й судді вірять, що є достатньо доказів вини Садовника. Вона додає, що суддя Печерського суду Світлана Волкова змінила підозрюваному запобіжний захід не тому, що почала сумніватись у його винуватості, а тому, що вірить, на свободі від нього шкоди не буде.
Суддя, навіть та, яка випускала, не говорила про те, що підозрюваний не обґрунтовано.
Проте таким чином, каже Закревська, суддя суперечить сама собі і згодна з підозрами Садовнику і відпускає його на волю, де він може знищувати докази і залякувати свідків. Генеральна прокуратура розгледіла в рішенні Світлани Волкової відпустити Садовника під домашній арешт не логічну помилку, а злочинну недбалість. Саме тому проти неї порушили кримінальне провадження за підозрою у винесенні завідомо неправосудного вироку. Дмитра Садовника підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві. Суддя Печерського суду Волкова назвала підставою для його звільнення наявність у Садовника дружини, трьох дітей і квартири в місті Києві, а також його позитивної репутації. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Вимушені переселенці з України повинні працевлаштовуватися в Росії з урахуванням потреб регіонів тих чи інших фахівцях. Таке сказав російський прем'єр Дмитро Медведєв на зустрічі з главою Федеральної міграційної служби. Водночас у Росії реалізують урядову постанову, підписану Медведєвом, в якій рекомендують владі регіонів орієнтувати перенаправлення вимушених переселенців з Донбасу, зокрема, до Сибіру, на Далекий Схід і на Крайню Північ. Зі свого боку, російські експерти констатують, навряд чи гості з Донбасу добровільно поїдуть в депресивні регіони Росії. З подробицями наша кореспондентка в Москві Олена Матусова.
Ще на початку вересня прем'єр-міністр Дмитро Медведєв підписав постанову, яка знімає обмеження для працевлаштування в Росії громадян України, які вимушено залишили свою державу. Загалом біженців з Донбасу, які прибувають до Росії, із місць тимчасового розміщення намагатимуться перенаправляти до Сибіру, на Далекий Схід і на крайню північ Росії. Це випливає з рекомендацій у постанові уряду Росії від 12 вересня за підписом прем'єра Медведєва. Громадян України, котрі прибувають на територію Росії в екстреному порядку, спочатку будуть направляти в тимчасові пункти розміщення біженців, а органам держвлади російських регіонів, зокрема, у Москві та Санкт-Петербурзі, рекомендовано орієнтувати громадян України на переїзд в інші суб'єкти Російської Федерації, в тому числі, які реалізують на своїй території держпрограму сприяння добровільному переселенню співвітчизників, що мешкають за кордоном. Ця програма діє здебільшого в соціально-депресивних регіонах Росії та передбачає переселення саме на крайній північ, Сибір і Далекий Схід. Російський економіст Євген Гонтмахер, який в 90-ті роки працював в Міністерстві праці цієї країни, вважає, що проблема працевлаштування переселенців з України дещо перебільшена.
Наші деякі руководителі хочуть тим самим підчеркнути остроту ситуації гуманітарної і прочі.
Російський уряд більше вдає турботу про біженців з України, ніж дійсно вирішує їх проблеми, вважають деякі експерти. У багатьох вимушених переселенців виникають насамперед проблеми не з працевлаштуванням, а з легалізацією перебування в Росії. Як розповіла Радіо Свобода голова комітету гражданське содействие Світлана Ганушкіна, в Москві і області, а також у Санкт-Петербурзі, де варіантів знайти роботу більше, українські біженці не можуть легалізуватися. Що ж до інших російських регіонів, то Ганушкіна не бачить в заяві Медведєва нічого нового.
Я б не сказала, що це якась особлива заява, бо вже принаймні місяці два назад біженцям з України було запропоновано їхати в інші регіони за програмою добровільного переселення. Важко уявити собі, що люди будуть влаштовуватись там, де робочих місць немає. А якщо їх немає і потреби в роботі немає, то навряд чи вона з'явиться заради біженців з України. І, на жаль, розподіл по регіонам іде якимось дивним чином.
Експерти кажуть, що найважче доводиться тим вимушеним переселенцям з України, у яких в Росії немає родичів і знайомих. Що ж до можливих соціальних вибухів, то, на думку фахівців, у зв'язку з працевлаштуванням біженців з України, їх навряд чи можна чекати. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Через війну на Донбасі українці опиняються в Росії не лише як біженці, але й як заручники. Пілота Надію Савченко і режисера Олега Санцова тримають тут під вартою, загрожуючи багаторічним ув'язненням. Генсек ООН пан Гі Мун пообіцяв прем'єру Арсенієві Яценюку, який перебував в Нью-Йорку на сесії Генасамблеї ООН, сприяння в звільненні незаконно утримуваних в Росії громадян України. Президент Петро Порошенко також зажидав звільнення українських заручників. Адвокати Надії Савченко повідомили, що сьогодні басманний суд Москви має розглянути скаргу захисту льотчиці на постанову слідства про призначену їй психіатричну експертизу. Детальніше Ростислав Хотин.
Голова представництва України при ООН Юрій Сергєєв повідомив, що прем'єр Арсеній Яценюк звернувся до генсека ООН із проханням втрутитися у ситуацію з утриманням в Росії громадян України Надії Савченко та Олега Сенцова. Пан Гі Мун пообіцяв особисто це питання порушити перед керівництвом Росії та домагатися їх негайного звільнення, зазначив Сергєєв. На своїй прес-конференції у четвер, яка тривала понад 2 години, президент Петро Порошенко також закликав до негайного виконання 3 умов мирного плану, серед яких звільнення українських заручників, утримуваних у Росії. Петро Порошенко.
Перше, негайне виведення всіх іноземних, всіх російських військ з української території, без затримок. Друге, звільнення усіх заручників, включно з Надією Савченко та Сінцовим, негайно. І по-третє, створення буферної зони уздовж українсько-російського кордону і повернення під контроль українських прикордонників лінії цього кордону і відновлення пунктів пропуску на кордоні.
Між тим, у Празі посольство України організувало перегляд фільму кінорежисера Олега Сенцова «Гамер» із метою, як було сказано в оголошенні, необхідності інформування зарубіжної громадськості щодо кримінальної справи проти Олега Сенцова та Надії Савченко і інших громадян України, які незаконно утримуються під арештом офіційними органами Росії. Такі покази відбудуться за кордоном. Посол України у Чеській Республіці Борис Зайчук був на перегляді фільму.
Перш за все, це солідарність тієї людини, яка сьогодні потерпає в Москві, Лефортово, тільки за свої переконання, за своє бачення майбутнього України, і в тому числі Криму. Але я сподіваюся, що дасть Бог, і він буде на волі мати можливість творче працювати.
Українська льотчиця Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім переправлена до Росії. Із середини липня вона перебувала під арештом у Воронівському СІЗО, а днями її адвокати повідомили, що знайшли її у московському СІЗО-6. Кінорежисера, кримчанина Олега Сенцова, а також громадян України Геннадія Афанасьєва, Олексія Чернія та Олександра Кольченка було викрадено на Кримському півострові у травні, і вони й досі утримуються на території Росії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У Дніпропетровську 8 студентів театрально-художнього коледжу оголосили голодування, протестуючи проти звільнення свого викладача Володимира Петренка, відомого в місті режисера, та ще кількох педагогів. Студенти кажуть, що керівництво їхнього закладу виживає викладачів-фахівців своєї справи. Однак в адміністрації коледжу кажуть, що для звільнень були підстави, а викладач, з яким не продовжили контракт, піариться на ситуації. З подробицями наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рецебарська.
З початку нового навчального року студенти другого драматичного курсу Дніпропетровського театрально-художнього коледжу влаштували вже 3 акції протесту. 2 під облдержадміністрацією, а втретє прийшли із заявами про голодування до будівлі обласної ради. Хлопці і дівчата пояснюють, все для того, аби повернути на роботу кількох викладачів, з якими адміністрація їхнього навчального закладу не продовжила трудові угоди. Студенти кажуть, з 1 вересня на роботі, зокрема, немає їхнього улюбленого викладача режисури Володимира Петренка, відомого режисера, засновника і керівника молодіжного театру «Віримо». Саме з ним пов'язували надії на своє майбутнє у театральній сфері, зауважує студент Євген.
Якщо Володимир Євгенійович не мав права працювати, то зачем йому далі набирати перший курс? Далі набирати курс? Ну, дайте хоча б довести його до кінця. Чи нам угрожали відчисленням, якщо ми будемо допитуватися до цього питання?
Режисер Володимир Петренко, про повернення якого у коледж просять його вихованці, своє звільнення з роботи пов'язує з особистісним конфліктом з керівництвом навчального закладу. У провину викладачеві поставили недисциплінованість. Деякі свої заняття зі студентами він проводив не в стінах коледжу, а в себе в театрі. Однак режисер підозрює, поплатився за те, що раніше письмово скаржився на некомпетентність дирекції коледжу до обласної ради. Разом із режисером з роботи були звільнені ще 3 викладачів, розказує Петренко. І заявляє, без звільнених колег до коледжу не повернеться.
Со мной уволили педагогов по сценической речи, по сценической пластике. Это не разговор обо мне, я один туда не пойду и не приду. Я приду с той же командой, которую вот так беспардонно выгнали.
В адміністрації театрального коледжу стверджують, що скандал у закладі виник не через конфлікт Володимира Петренка з адміністрацією, а через конфлікт з усім педколективом. Директор коледжу Вікторія Іванова-Биканова зазначає, Володимир Петренко гідний поваги як режисер, але як педагог не відбувся.
Петренко як преподаватель.
Усі визнають, що він креативний режисер, директор молодіжного театру, він може ставити вистави і ставить їх. Але педагогічний колектив коледжу разом із державною комісією, яка приїздить на іспити, підтверджує той факт, що Петренко як педагог не відбувся. Зауваження робили. Не вважаю за потрібне. Такі були відповіді. Він міг поїхати на гастролі, в тому числі і разом зі студентами, знехтувавши іншими предметами гуманітарного циклу. Була абсолютна вседозволеність.
Абсолютна вседозволеність.
До залагодження скандалу навколо театрального коледжу наразі долучилась Дніпропетровська облдержадміністрація. В адміністрації коледжу Радіо Свобода повідомили, що вже знайшли компроміс. Звільненому педагогові запропонували повернутись на роботу, а його вихованці погодились припинити голодування. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ми вдячні всім, хто слухає нас 7.08, раді тим, хто приєднався щойно. Це «Ранкова свобода». Друга частина програми порушує такі теми. Порошенко готовий бути реформатором словом чи ділом?
Слова у нас всі вже правильно знають. Як одягатися, яку краватку підбирати. Вже навчилися навіть англійської мови. Єдине, що я не бачу змістовності абсолютно.
Люстрація. Закон Верховна Рада ухвалила, президент обіцяв, але поки що не підписав.
У меня есть 15 дней на подписание этого закона. Я считаю, что необходимость в законе о люстрации сегодня существует. Это очевидно. Потому что эти процессы нужно как минимум упорядочить и узаконить.
Довідаємось також, про що пише свіжа українська преса.
В Україні немає власної Шотландії з самостійним і своєрідним етносом та багатовіковою історією окремої державності, за винятком хіба що кримських татар.
Ось про це та інше ми поговоримо одразу після новин.
Понад 500 людей вважаються зниклими безвісти в зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Швидше за все, доля цих людей невтішна, додав він. За його словами, бойовики досі не видають родичам тіла загиблих солдатів у районі Іловайська та Амвросіївки на Донеччині. 23 вересня помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович повідомив, що кількість загиблих на Донбасі перевищила 3,5 тисячі. Президент України Петро Порошенко наголошує, що вибори 7 грудня на Донбасі мають пройти відповідно до українського законодавства. Про це глава держави сказав під час прес-конференції у Києві. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк говорив у четвер на цю ж тему в кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
В Україні немає власної Шотландії самостійним і своєрідним етносом.
Якщо відбудеться деескалація, і центральний уряд матиме контроль над цими регіонами, які контролюються нині керованими Росією терористами, ми зможемо відновити територіальну цілісність і незалежність України. Але це залежить від того, чи співпрацюватиме Росія. Сказав Арсеній Яценюк. Верховна Рада України на закритому засіданні 16 вересня ухвалила президентський закон про запровадження особливого порядку самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей терміном на 3 роки, а також про проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня. Група семи привітала мінські домовленості щодо припинення вогню на Донбасі, назвавши їх важливим шансом для знаходження політичного вирішення конфлікту. У заяві Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, опубліковані 25 вересня, засуджується порушення режиму перемир'я, оголошеного 5 вересня, і міститься заклик до Росії відвести з України всі свої війська та зброю. Група семи заявила, що санкції проти Росії можуть бути зняті у разі повного виконання мінських домовленостей щодо припинення вогню. Якщо ситуація з імпортом російського газу до Євросоюзу ускладниться, Норвегія може дещо збільшити його видобуток і постачання європейським партнерам. Про це заявив міністр енергетики Норвегії Торд Лієн на спільній прес-конференції з єврокомісаром з енергетики Гюнтером Етінгером у Брюсселі. За словами ж єврокомісара Етінгера, зараз Європа на 66% залежна від імпорту газу, більше половини з якого російський. В Узбекистані влада за політично вмотивованими звинуваченнями запроторює громадян за грати, де людей піддають тортурам і тримають у жахливих умовах. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Цей документ ґрунтується на судових документах і розлогих інтерв'ю, а в тому числі із нещодавно звільненими в'язнями. Серед згаданих тортур – побиття, ураження електричним струмом, задушення, загрози зґвалтування і сексуальне приниження. Відзначивши, що кримінальні звинувачення часто фальсифікуються, а терміни ув'язнення збільшуються довільно, правозахисники закликали владу Узбекистану негайно звільнити всіх, хто перебуває за ґратами за політичними мотивами.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Своїм головним завданням президент Петро Порошенко бачить замирення Донбасу. Такого висновку дійшли експерти зі сказаного главою держави під час прес-конференції напередодні. Водночас вони не почули гарантії того, що справді відбудуться реформи, хоча Порошенко і презентував стратегію реформування України до 2020 року. З політологами спілкувався Дмитро Баркар.
Президент під час своєї першої прес-конференції був достатньо щирим, вважає політолог Володимир Фесенко. На думку експерта, Петро Порошенко Лукашенко логічно і аргументовано розтлумачив свою позицію у ключових питаннях щодо замирення Донбасу, відносин з країнами Заходу та перспектив реформування України. Водночас окремі відповіді глави держави викликали враження, що помічники надають йому неповну, певним чином прикрашену інформацію. Хоч і відомо, що Петро Порошенко, на відміну від Віктора Януковича, має звичку самостійно переглядати основні інформаційні інтернет-ресурси, зауважує Фесенко. Але у будь-якому разі спілкування президента з журналістами все ж виявило, він вважає своїми основними завданнями інтенсифікацію реформ та встановлення миру на Донбасі, зазначає політолог.
Ці прес-конференції, очевидно, що зараз ключовий пріоритет для Порошенка, безумовно, просування мирного процесу на сході України. Там є проблемні питання, він сам відчуває, є серйозні перешкоди. От теза про те, що його цікавлять на сьогодні виконання хоча б трьох пунктів Мінських домовленостей, це прояв, я б сказав, такої достатньо реалістичної позиції, що не варто очікувати, що все буде виконуватись в повному обсязі і відразу.
З тим, що п'ятий президент України добре тримається перед камерами, впевнено відповідає на запитання журналістів, загалом добре виглядає та говорить, погоджується і політолог Олексій Голобуцький. За презентабельністю та телегенічністю Петро Порошенко безсумнівно виграє у Віктора Януковича, а можливо і в усіх своїх попередників, каже експерт. Але це лише візуальне враження, наголошує Голобуцький. За його словами, за добрим виглядом у цьому випадку прихована відсутність змісту. Порошенко презентував чергову програму реформування, розраховану на довгі роки, але без гарантій на те, що її хоча б спробують втілити, зауважує політолог. На його думку, події в країні після останніх президентських виборів ніяк не підтверджують того, що президент Порошенко готовий бути реформатором. Таку програму реформ слід було презентувати і розпочинати втілювати одразу після інавгурації, а не за кілька місяців, наголошує Олексій Голобуцький.
Слова у нас всі вже правильно знають. Як одягатися, яку краватку підбирати. Вже навчилися навіть англійської мови. Тобто все з цієї точки зору чудово. Єдиного, що я не бачу змістовності абсолютно. Всі кадрові призначення, які він зробив, практично всі. Вся логіка дій, яка відбувається в Україні, говорить про те, що ніяких реформ взагалі не може бути. Країни, які дають нам постійно гроші, то натякають же, що якщо у вас не почнеться боротьба з корупцією, не почнеться реформа, через деякий час терпіння може в них лопнути.
Експерти сходяться на тому, що з точки зору відновлення і посилення комунікацій влади з суспільством, прес-конференція президента була правильним і необхідним кроком. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
До речі, у Петра Порошенка сьогодні день народження. Щоб ви, шановні слухачі, хотіли побажати президенту, маєте що сказати, телефонуйте 490-2905, код Києва 044.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Дописувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж виявилися активними і вирішили побажати президентові Петру Порошенку в день народження такого. Чого і всім миру, написала Валентина Романюк. Ірина Ткаченко, бути гідним свого народу, таким же мужнім, як українські воїни, і таким же креативним, як український тил. Воробйов Олександр, з днем народження, люблю ваші цукерки, написав він. Данута Копець, з днем народження, шановний пане президенте, здоров'я вам, стійкості, довір'я людей, бо ви цього заслуговуєте, бережіть себе, бо ви потрібні Україні. Ігор Гончарук, наснаги у боротьбі з ворогами і гарного самопочуття. Андрій Єшаєв, менше популізму, а Вікторія Михлова, посадіть заграти хоча б одного із команди Януковича чи терористів, і народ вас настільки полюбить, наскільки зможе. Ну і з нами
Радіо Свобода в соціальних мережах, ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну і з нами на зв'язку є слухач, який хоче щось побажати президентові Петру Порошенку в день народження. Доброго ранку, слухаємо вас. Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олена, я з Києва. Я хочу побажати нашому президенту міцного здоров'я, людського щастя, щирості в діях на користь пересічних громадян України, щоб його дії були завжди виваженими, послідовними, особливо зараз під час війни. Як кажуть у приказці, людей слухає, а свій розум має. І хочеться особливо побажати, щоб він звернув увагу на громадян вже похилого віку, ветеранів війни та праці, щоб після щоб він так діяв, щоб йому не довелось просити вибачення у всіх своїх пересічних громадян. Дякую.
Дякуємо вам, пані Олена. Ще один слухач з нами на зв'язку хоче щось сказати на адресу президента в день його народження. Слухаємо вас. Доброго ранку.
Добрий день.
Добрий день.
Я хочу панові Порошенку подякувати за те, що він старається за нашу Україну, за наш народ. І хочу йому посовітувати, хай вибере і знищить всіх комуністів у всіх регіонах України, от від області до села. Тоді буде в нього все так, як треба.
Ну що ж, ми почули і вашу думку. Дякуємо всім, хто щойно долучився до нашого обговорення і був з нами на зв'язку. Втім, ми ще не прощаємося. Мені підказують, ще один слухач хоче висловитися в прямому ефірі і, зокрема, сказати щось на адресу Петра Порошенка в день його народження. Слухаємо і вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Я хотел бы ему пожелать Божьей мудрости, потому что только Бог дает эту мудрость, и он управляет многомиллионным народом. Пусть ему Бог в этом помогает.
Дякую. Слава Україні. Так, героям слава, дякуємо і вам за ваші побажання. Якби Петро Порошенко їх чув, думаю, він теж сказав би дякую. Серед тем, про які йшлося на прес-конференції Петра Порошенка, необхідність люстрації. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав відповідний закон, відправив його на затвердження президентові. За словами міністра юстиції Павла Петренка, під люстрацію потрапляє близько мільйона людей, а серед перших – урядовці і працівники Кабміну. Якщо закон набере чинності, то посадовці, які підпадають під його дію впродовж 5 чи навіть 10 років, не зможуть обіймати керівні посади. Спікер закликав президента підписати закон негайно. Про це Дмитро Шурхало.
Депутати ухвалили закон ще 16 вересня. Олександр Турчинов, підписавши закон 25-го, пояснив це тим, що автори закону та експерти з числа громадських активістів вивіряли остаточно ухвалений документ, адже робота над ним була дуже складною.
Цей закон так важко не приходив, як закон про люстрацію. Значна частка депутатів, які бояться цього закону, просто збігли, покинувши свої робочі місця. І після багатьох спроб закон був проголосований в цілому. Саме прийняття цього закону відкриває реальний шлях для реальних реформ.
За словами міністра юстиції Павла Петренка, необхідні підзаконні акти для виконання закону про люстрацію вже розроблені. Після того, як закон набуде чинності, уряд розпочне процедуру перевірки, яка зачепить близько мільйона службовців в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Для суддів розробили окрему процедуру люстрації. Справи суддів, які ухвалювали репресивні рішення під час подій на Майдані, розглядатимуть позачергово, каже Павло Петренко.
Деякі державні службовці, в першу чергу ті, які працюють центральному апараті Кабінету міністрів, міністри, заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади пройшли люстраційну перевірку, і ті особи, які не відповідають вимогам закону, були звільнені без права на зайняття цих посад протягом 10 чи 5 років. Саме основне, що є політична воля в українського уряду для реалізації цього закону.
Олександр Турчинов, підписавши закон про люстрацію, зазначив, що документ негайно із фельд'єгерською службою відправлять президентові. Спікер закликав главу держави підписати закон про люстрацію якнайскоріше.
Я звертаюся до президента України з тим, щоб він негайно також поставив підпис.
Натомість президент Петро Порошенко на прес-конференції зазначив, що документу ще не бачив, а тому поперва хоче із ним ознайомитися. Він також зауважив, що процедура ухвалення закону про люстрацію не виглядала оптимально.
У меня есть 15 дней на подписание этого закона. Я считаю, что необходимость в законе о люстрации сегодня существует. Это очевидно. Потому что эти процессы нужно как минимум упорядочить и узаконить.
Политолог Виктория Подгорна сомневается в том, что президент подпишет закон, как с огляду на стан державного аппарата, так и с огляду на выборы.
У нас все сделано для того, в этой системе, чтобы не было людей на запасной лавке. Взагалі резерв як такового, він то є, але реально він не працює. Для Турчинова, для тих людей, які працювали, вони знаходяться фактично поза командою президента. Це є передвиборча тема.
А тим часом в Україні дедалі більшої популярності набуває так звана народна люстрація, коли депутатів пхають до сміттєвих баків. Того ж дня, коли президент, спікер та міністр юстиції коментували закон про люстрацію, в Черкасах до сміттєвого баку потрапили депутати обласної ради. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Києві 7:42, в студії Ірина Гнатишин, і ми продовжуємо обговорювати важливі теми. Отже, крім того, що напередодні Петро Порошенко говорив дуже багато на своїй прес-конференції про те, як має країна рухатися далі, про реформування до 2020 року, про роль Заходу у вирішенні конфлікту на Донбасі він теж говорив. За його словами, Захід робить дуже багато для України. Але є інша позиція. Наприклад, президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю американському виданню Washington Post сказала, що Росія отримала Крим і Східну Україну під оплески європейських та інших світових лідерів, які не допомогли Україні. Фактично, ми з відкритими очима спостерігали за поділом України, сказала Даля Грібаускайте. Наскільки ж дієвою є реакція Заходу, зокрема Європи, на агресію України? Про це ми розпитаємо зараз в прямому ефірі експерта з міжнародних питань Олексія Толкачова. Доброго ранку, пане Олексію.
Доброго ранку.
Раніше ви в нашому ефірі казали про те, що Європа просто психологічно боїться вийти з зони комфорту. І справа навіть не в економічній залежності від Росії. Тобто, далі Грібаускайте має рацію? Є реальна загроза, що Путіна все ж таки не зупинити?
Так, я абсолютно погоджуюся з Далією Грібаускайте і аплодую їй, і схиляю голову. Тому що вона, мабуть, одна з небагатьох в Європі, яка розуміє всю загрозу і розуміє Путіна. Дуже часто європейські лідери вважають, та й взагалі українські експерти, вважають дії Путіна незрозумілими, що він начебто схибнувся, що він з глузду з'їхав, і начебто його не розуміють. А от Грібаускайте його розуміє. І, мабуть, саме тому, що її країна Литва, вона є найбільш вразливою поряд з Росією. Росія постійно влаштовує провокації. На кордоні Литви постійно піднімаються російські літаки, доводиться підіймати винищувачі країн НАТО. І відомо, що 68 разів лише в цьому році авіація НАТО підіймалася вздовж кордонів Литви для попередження провокацій з боку Росії. А це більше, ніж за всі 10 попередніх років. Тому пані Грібаускайте знаходиться на передньому фронті. Вона прекрасно розуміє, що відбувається з Україною.
Пане Олексію, дивіться, Росія, це очевидно, веде дуже активну інформаційну атаку в Європі. Наскільки тут ми пасемо задніх? Як би ви оцінили дипломатичні успіхи чи невдачі України в цьому контексті?
Мені здається, дипломатичні, те, в чому я реально задоволений був Петром Порошенко за перші 100 днів, це його дипломатичними успіхами. Справді, він зміг вибудувати інформаційну кампанію, інформаційну політику серед дипломатичних кіл в Європі та і світі. Успішна поїздка в Сполучені Штати. Все достатньо було непогано. Однак питання в тому, що конфлікт затягнувся. А Європа вже трохи втомилася від такої напруженості. Наближається зима, і для Європи стало значно важливішим знову-таки відновлення тієї зони комфорту, в якій Європа звикла жити. Будь-якою ціною припинити цей конфлікт, щоб він перестав муляти Європі, європейцям та взагалі світові. І тут, звісно, Україну певною мірою розміняли. Якби ми просто заявили про те, що території є тимчасово окупованими і відмежувалися від них, це була б одна справа. А ми на сьогодні цього не заявили, ми начебто збираємося і вибори проводити, і ще багато чого іншого. А це, по суті, як кораблю пливти далі з напівзатопленими приміщеннями власними. Тому Порошенко говорить, що Україна має рухатися далі, але в такому стані ми рухатися далі не зможемо.
Пане Олексію, і ще таке запитання. Очевидно, що вже давним-давно вималювалися очевидні друзі України, це Польща, Литва в Європі. Чи можемо ми розраховувати на якусь підтримку від так званої старої Європи? Чи вона справді вже просто втомилася і ніяких активних рухів робити в бік України не буде?
Я ще раз враховую дуже на активну підтримку Великобританії, тому що вона є достатньо радикальною і в своїх заявах, та й в своїй позиції. Вона менше схильна до компромісів. Німеччина справді пішла на певну радикалізацію власних заяв. Франція, що дуже приємно, таки відмовилися від поставки Містрали в Росію. От хоча, ймовірно, це лише вимушений крок для того, щоб якось зберегти власне обличчя. А подивимося, насправді... Європа має розуміти, що Путін веде експансіоністську політику, яка є єдиною формою для виживання великої імперії. Всі імперії ведуть політику експансії.
До тих пір, доки Росія зараз вестиме політику експансії, Росія існуватиме як держава. Як тільки ця експансія буде зупинена або її дух вичерпається в самій Росії, Росія розвалиться. Тому, ймовірно, Європейському Союзу та світу взагалі треба було б докласти більше зусиль на підрив путінської пропаганди із середини російського суспільства, на підтримку опозиції, на підтримку незалежних медіа, можливо, на підтримку закордонних якихось центрів впливу на Російську Федерацію, на російське суспільство. Треба вертатися знову до тієї політики, яка була під час Радянського Союзу.
Дякуємо, дякуємо вам щиро, пане Олексію. Олексій Толкачов, експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку і розповідав своє бачення того, як Захід може надалі реагувати на конфлікт в Україні. Рухаємося далі. Отож, як зима може вплинути на плани Путіна? Чи є в Україні підґрунтя для сепаратизму і що треба врахувати новим українським реформаторам? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Прихід Росії з війною створив унікальні умови для формування сучасної боєздатної армії. Однак, як зауважує дописувач газети «День», військово-політичне керівництво країни досі не зробило оборонний потенціал головним пріоритетом. Структури влади жили в умовах мирного часу, щоб половиною складу дружно піти на вибори. Тож нині в державі немає єдиного органу управління силами оборони. Ним в умовах війни має бути генштаб, але дивні перепалки між міністрами Глетеєм і Аваковим свідчать, єдиної начальності все ще немає, і відповідно органу управління теж де-факто немає. Необхідне кадрове очищення в силових структурах і у військовому відомстві особливо не проведене. Дописувач наголошує, що зима може дуже швидко розставити крапки над «і». Якщо повною мірою військова організація в Україні не буде готова до продовження війни, Путін негайно почне вимагати нових поступок. І хороші дипломатичні навики команди Порошенка навряд чи тут допоможуть. Сепаратизм в Україні провокують переважно зоні, бо потужної внутрішньої бази, незважаючи на всю пропагандистську експлуатацію західно-східних розбіжностей, він не має, стверджує дописувач «Українського тижня». Видання пише, що в Україні немає власної Шотландії самостійним і своєрідним етносом та багатовіковою історією окремої державності, за винятком хіба що кримських татар. Однак вони чудово розуміють, що реалізувати право на самовизначення реально можуть лише в межах України у вигляді національно-територіальної автономії. Відтак, без зовнішнього втручання сепаратистські проекти в Україні не мають перспектив, як, власне, і з ними, але за умови розумної та послідовної політики офіційного Києва. Однак саме з такою політикою у Києві великі проблеми. Є чимало випадків, коли столиця своїми діями грає на посилення сепаратистських настроїв у регіонах, конкретніше в статті «Сепаратизм від печерських пагорбів». Основною проблемою всіх невдалих підходів до реформування державного апарату в новітній історії України були спроби починати реформу зі зміни її структури, а не функції, тобто з хвоста, а не з голови, переконує тижневі коментарі. Хоча українські псевдореформатори, виходячи з партійних і радянських традицій, завжди вважали головною саме структуру. І поки вони з показною ретельністю рубали одну за одною голови у гідри бюрократії, тобто ліквідували міністерства і відомства, ті з'являлися знову і знову в ще більшій кількості, вигадуючи собі все нові функції. Як приклад, видання наводить адмінреформу Януковича-Азарова, коли там це закладалося від самого початку. 14 міністерств були реорганізовані в 10 міністерств і 15 відомств. Наслідком цього стало безконтрольне зростання бюрократичного апарату, який працював і продовжує працювати сам на себе. Про те, що треба врахувати реформаторам цього разу, тижневик розповідає у статті «Конверсія армії чиновників». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Благодійні акції, велопробіги, флешмоби, театральні вистави, концерти, караоке – просто небо. По всій Україні громадяни в різні способи збирають допомогу для учасників АТО. Втім, що далі, то збирати гроші важче, кажуть волонтери. Та й військові потребують не лише матеріальної, а й моральної підтримки. Яка вона благодійність в складні для країни часи, розповідає Дар'я Бунякіна.
Аби допомогти військовим чи зібрати гроші для поранених, українці організовують усілякі креативні акції. На благодійних аукціонах розпродають картини, коштовності та пам'ятні речі. На міні-ярмарках продають вироби ручної роботи та дитячі малюнки. У Черкасах допомогу для військових збирають усім містом. На головній соборній площі активісти вдруге організували гаражний розпродаж. Такий формат обрали спеціально, пояснює організаторка акції Ірина Тітовська. Щоб допомогти військовим, змогли усі без винятку.
Була ідея в тому, щоб люди, які не можуть фінансово зараз долучитися, вкластися в допомогу армії, або вже матеріально виснажені, але бажають продовжити допомагати, щоб вони мали якусь таку певну можливість. От, власне, згадали, що є така практика розпродувати свої речі, які або вже не потрібні через те, що купуються нові, або ну просто тому, що для них немає місця вдома.
На першому розпродажі черкащани зібрали більше 12 тисяч гривень. За них активісти придбали спорядження для черкаського снайпера. У друге порозпродувати свій гаражний крам на площі зібралося чимало черкащан. Збільшився і вибір. Тепер тут можна придбати від приємних дрібничок до картин та ортопедичних подушок, розповідає волонтерка Ольга.
Всі кошти, які будуть сьогодні зібрані, ми витратимо на того, щоб допомогти хлопцям. Вже потім комісія визначиться, що купувати. Окрім цього, люди можуть собі купити ці подушки. Можна купити бійцю, залишити напис, і волонтери будуть передавати ці подушки в зону АТО.
Окрім дорослих, військовим допомагають і черкаські дітвахи. 1 вересня в усіх школах міста замість квітів учителям школярі принесли гроші для армії. За кілька годин волонтери зібрали майже 200 тисяч гривень, які згодом витратили на потреби бійців різних добровольчих батальйонів. Нині ж черкаська малеча підтримує своїми поробками. Другокласники черкаської спеціалізованої школи номер 17 старанно розмальовують голубів миру. Синьо-жовті із сердечками та побажаннями повертатися живими. Тут кожен малюк знає, що таке АТО та за що на Донбасі воюють мужні українці.
Я бажаю їм перемоги, бажаю, щоб вони вернулись до своїх батьків живі та здорові і раді були з перемогою. Я в них вірю.
У третьокласників робота теж кипить. Опісля майстер-класу в художньому музеї дітлахи із синьо-жовтих стрічечок виготовляють захисні обереги. Коли ж зав'язують останній вузлик, загадують бажання. Воно в усіх однакове, аби повернулися живими і здоровими.
Тому що це символізує наш прапор, прапор України. Щоб військовим були впевнені та захищені, щоб вони повернулися живими.
Розповідає третьокласниця Анна Походенко. Усі дитячі вироби керівництво школи незабаром передасть на схід України. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Ну а продовження цієї теми слухайте сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Бердіні сьогодні відбудеться тристороння зустріч у форматі Україна-Росія-Європейська комісія. Сторони спробують домовитися про ціну газу для України. Президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут в ефірі Радіо Свобода заявив, що від переговорів у Берліні українській стороні не варто очікувати позитивних зрушень. За його словами, Росія діє в газовій сфері, виходячи з принципу, що цитата «Україна повинна бути нашою», тому Росія використовуватиме всі важелі, у тому числі й енергетичний кінець. Цитати. Москва вважає, експерт також прагне отримати гроші, які заборгувала Україна за отриманий у цьому році газ. Росія встановила для України одну з найвищих цін газу. Майже $500 за тисячу кубометрів дорожче газ купує лише Франція. Понад 500 людей вважаються зниклими безвісти в зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Швидше за все, доля цих людей невтішна, зазначив Геращенко. За його словами, бойовики досі не видають родичам тіла загиблих солдатів у районі Іловайська та Амвросіївки на Донеччині. 23 вересня помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович повідомив, що кількість загиблих на Донбасі перевищила 3,5 тисячі. Президент України Петро Порошенко наголошує, що вибори 7 грудня на Донбасі мають пройти у відповідності з українським законодавством. Про це глава держави сказав під час прес-конференції у Києві. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк говорив у четвер на цю ж тему в кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Якщо відбудеться деескалація і центральний уряд матиме контроль над цими регіонами, які контролюються нині керованими Росією терористами, ми зможемо відновити територіальну цілісність і незалежність України. Але це залежить від того, чи співпрацюватиме Росія, наголосив Яценюк. В Узбекистані влада за політично вмотивованими звинуваченнями запроторює громадян за грати, де людей піддають тортурам і тримають у жахливих умовах. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Ця доповідь ґрунтується на судових документах і розлогих інтерв'ю, у тому числі із нещодавно звільненими в'язнями. Ці нові дані означають, що Ташкент більше не може робити вигляд, що політично вмотивованого переслідування в Узбекистані не існує, сказав співробітник Human Rights Watch України в Центральної Азії Стів Свердлов.
І на цьому ми ставимо крапку. Дякуємо, шановні слухачі, що розпочали новий інформаційний день в товаристві Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо якнайбільше приводів для радості і якнайменше сумнівів в тому, що все буде добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо